Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U završnoj emisiji ovog ciklusa možete slušati peti deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom.
Vratilo se telo sa svojim porivima i strastima. U crkvu se i dalje odlazi, ali sveštenici više nisu neprikosnoveni tumači smisla. Ljudi samo po navici i dalje slušaju njihove propovedi, više ih se ne pridržavaju. Vera u konačno spasenje i milost Božiju izgubljena je. Pored ikona na fasadi starog poretka, Firentinci prolaze ravnodušni. Svađaju se, glasno dobacuju, lascivno se šale i smišljaju načine kako da udovolje razobručenoj pohoti. Slike sa ikona više nemaju potrebnu snagu da upravljaju njihovim porivima, željama i strastima. Na pozornici su sada neki novi slikari. Motivi na njihovim platnima ostali su hrišćanski, ali oni više ne stvaraju kako bi prepravili pukotinu na staroj pozorišnoj fasadi, sakrili crvenu mrlju na ikonama kroz koju je istrčao život. Slikaju svako za sebe, nehajući za cjelinu i poredak. Stvaraju za slavu, kako bi delom zaslužili besmrtnost. Privlači ih taj uzavreli život tela koji vide oko sebe rastrčan po ulicama grada. Proučavaju anatomiju, tajno ispituju ljudske leševe, vrše eksperimente, izučavaju geometriju. Božanski svet na njihovim slikama viđen je iz ljudske perspektive. Devica Marija sada ima lice stvarnih žena, blaženih trudnica koje Đoto krišom posmatra kako se pod krošnjom nekog drveta skrivaju od firentinske gradske žege. Tu su i dalje Josif, apostoli, Juda, Isus i svi drugi junaci iz one priče Matejine, Lukine i Jovanove. Oni sada, međutim, liče na ljude koje umetnici svojim istančanim darom posmatraju na ulicama grada. Takmiče se ko će pronaći geometrijski precizniji raspored figura na platnu, bolju perspektivu, pravu meru odnosa između svetlog i tamnog. Ko će istinitije prikazati žile na ljudskom vratu, mišiće na nogama, bolni grč, plač ili blaženi osmeh na licu. Zanimaju ih ogoljene stvari, proverljiva znanja očišćena od religijskih naslaga, stvari onakve kakve zaista jesu. Prvo ih sa naučničkom hladnoćom posmatraju, potom deliće tog pomno proučavanog, posmatranog i istraživanog sveta, njihov pojedinačni, posebni umetnički genije, sastavlja tako da stvarnost preobrazi i približi je onome božanskom u njoj. U svetu ostavljenom bez vrhovnog tumača istine, niko u tome više neće do kraja uspeti. Oni najveći, koji su tih dana lutali Firencom i Italijom, poput Fra Bartolomea, Michelangela, Rafaela ili Botticellija, približit će se više nego ostali, ali ni oni nikada u potpunosti neće odgonetnuti tajnu lepote, koja je jednom davno odletela kroz onaj čudotvorni prozor na fasadi rimskog poretka. Na ulicama Firence se traga za lepim, ali se i na smrt premlaćuje, preti, krade, iz zasede ubija nožem. Mnogo je tu divljeg besa, neobuzdane radosti, besprizornog nasilja i probuđene ljubopitljivosti koja je nakon kraha srednjovekovnog poretka ostala bez obala. Nema više pouzdanog vodiča kroz lavirinte života. Zajedno sa telom vratila se i boginja Fortuna. Preuzela je ponovo kontrolu nad sudbinom grada i njegovih žitelja. Tu je i jedan genije koji šeta i posmatra ljude. On nije slikar i o umetnosti ne zna ništa. Zanimaju ga ljudske strasti, skriveni porivi, ambicije, slavoljubivost, lenjosti, prepredenosti, surovosti i bezočnosti. Pomno ih proučava. I njega, kao i velike renesansne slikare, zanimaju stvari onakve kakve zaista jesu. Verita effettuale della cosa. Raduje im se oslobođenim od maske skrušenosti, samilosti, bogougodnosti. On veruje da je čovjek u stanju, da svet, baš takav kakav jeste, menja, da ga preobražava prema zahtevima svoje mašte, da vizije pretače u materijalnu stvarnost. U tome je sličan Leonardo, samo što njega zanima slikar koji bi bio u stanju da, prema zahtjevima svog srca i mašte, menja stvari na pozornici svijeta političkog. Treba mu umetnik sposoban da naslika novo platno poretka, koje bi sluđenom životu Italijana pokazalo meru i granicu za novo doba. Suočiti se vedro sa ogoljenom težinom postojanja koju su ljudi jednom preneli na istinu o Sinu Božijem. Prihvatiti težinu kao izazov, priliku, okasione. Sa njom odmeriti snage uz pomoć lukavstva, smelosti i pameti. Koristiti pritom iskustva koje je onaj stari historičar prikupljao i beležio posmatrajući uspone i padove rimskog sveta. Machiavelli, rasprave o prvih 10 knjiga Tita Livija. Gledati ogoljenu surovu stvarnost kao materijal koji treba preobraziti u nešto drugo. Upravljati sopstvenom sudbinom. To je za njega virtu, vrlina novog doba. Ne zanima ga neki novi utemeljivač večnog poretka koji bi život ponovo zarobio, navodno nadmoćnim vrednostima ga sakatio i gušio. Traži onoga koji bi životu omogućio da se sam od sebe lepršavo razvija i oplemenjuje u slobodi. Za to je međutim potreban novi okvir u kojem bi građani kao slobodni ljudi mogli sami da se nose sa teretom postojanja, životom i njegovim skrivenim izazovima. Stvorit će ga onaj ko može stvarima da pogleda u oči, ogoljenim, onakvima kakve zaista jesu, a ne onakvima kakvim ih priželjkuje. Samo takav će moći da ih menja svojom pameću, lukavstvom, hrabrošću. Za njim neumorno traga taj neobični Firentinac, koji je pozornici sveta političkog i dobru grada posvetio čitav svoj život. Zove se Niccolò Machiavelli. Kada ga proteraju iz javnog života Firence, gdje je obavljao važnu diplomatsku službu i sekretarske poslove, on odlazi van grada i tamo piše o novom vladaru, prizivajući ga. Machiavelli, vladalac. U tim njegovim knjigama vladar nije milostiv, dobar, širokogrud. On postupa onako kako to ište duh vremena. Nema više sakrivanja iza božanskih dužnosti. Da bi održao vlast, vladar je primoran na ono protiv čega nam zapoveda vernost, milosrđe, čovečnost i vera. Po platnu se više ne može naivno slikati pretresanjem dobrih razloga i protiv razloga, kako su to Grci činili. Ni bogatstvo i ugled više nisu dovoljni, sada, kada su ostavljeni bez starog zaštitnika, veličanstvene fasade poretka sa mitskom slikom o očevima osnivačima Rima. Da bi se u tom metežu snašao, principe mora imati savjetnika koji instinktom razume tajnu politike novog doba, koji ga može uputiti u nove veštine i znanja, dati mu orijentire i uputstva. Moć se na pozornici Machiavellijevog grada našla u vrtoglavom preletanju sa jednih na druge, od starih vladarskih porodica, preko francuskog monarha osvajača i dominikanskog fratra proroka, sve do razularene svetine i nazad. Potreban je neko ko će je pameću, smelošću i darom prvo prigrabiti za sebe, a potom zauzdati i disciplinovati kako bi je prikovao za jedan centar, za državu, njene ustanove i zakone. Taj neko ne drži se obećanja i ne govori istinu. Ne može se dakle i ne smije razborit gospodar držati zadate vere ako je to na njegovu štetu i ako je nestalo razloga koji su ga naveli da učini obećanje. Ako bi to činio, bio bi dalek novoj realnosti sveta koju treba menjati. Mogao bi ju je samo gordo posmatrati sa jalovih visina svoje bezgrešnosti. Machiavellijev vladar okružen je stvarnim ljudima kojima upravlja strast za vladanjem, želja za moći i bogaćenjem, oholost i sujeta. Kako bi u društvu takvih na platnu naslikao novi poredak, budući vladar slikar mora biti prevejan kao lisica i hrabar kao lav. Narodu nekada mora podilaziti, a nekada ga surovo krotiti. Spokoj svoje duše mora žrtvovati dobru grada. Mora znati zagaziti u zlo ako je prisiljen. Ne smije se plašiti igre u kojoj se vara, laže, otima, rizikuje život i čast. Mora biti spreman da strada, iako je sve učinio onako kako ga iskustvo i mudri savjeti uče. Slučaj, sticaj okolnosti, nasmejana fortuna upravlja polovinom ljudskih dela. Zato je, pored pameti i talenta, potrebna i hrabrost kako bi se neko u pustolovinu menjanja sveta zaleteo. I neka ni jedan vladar ne misli da može na nešto zasigurno računati, nego neka drži na umu da će uvek biti prisiljen stvarati nesigurne odluke. Priroda je stvari takva da čovjek, nastojeći izmaći jednoj neugodnosti, upada u drugu. Sve te osobine mora imati vladar kako bi doneo dobro gradu, ali gde da ga pronađe? Svi oni stari kandidati koje je u političkom životu susretao, o kojima je slušao i u njih polagao nade, nisu uspeli. Neki zato što su bili nenaoružani proroci, drugi zbog greške, treći zbog kukavičluka, četvrti zbog pridržavanja starih normi i običaja, a neki samo zato što im je prevrtljiva fortuna na kraju okrenula leđa. Možda se taj jedan koji smelošću i darom može uzdići izgubljeni život do poretka i smisla, nalazi na nekom drugom mestu, tamo gdje ga niko još nije tražio. Možda ide u pozorište. Za njega Machiavelli piše svoju Mandragolu. Na sceni je Kalimako, zgodni, bogati, mladi Firentinac koji živi u Parizu. Tamo su ga roditelji sklonili kako bi ga sačuvali od ratova i nereda na firentinskim ulicama. Mladić uživa u životu bezbrižnog Italijana u gradu svetlosti. Ima mnogo uspeha kao žena. Jednog dana, međutim, fortuna odluči da mu zakomplikuje život. Šalje mu zemljaka koji mu ispriča priču o blistavoj lepoti, neke firentinke sa kojom ni jedna druga ne može da se poredi. Slušajući priču, Kalimako se zaljubi u sliku te žene koju nikada nije video. Uzavrela krv i bujna mašta, pošalju momka nazad u rodni grad kako bi je osvojio. Problem je što lepotica, Lukrecija joj je ime, već ima muža. Udata je za nekog bogatog čovjeka plemenitog roda, Meser Niču. Deluje da ta ima sve kako bi bio srećan u životu. Imanje, plemićku titulu, ugled kod svojih sugrađana i prelepu mladu ženu. On to ipak nije. Nedostaje mu dete. Sve ostalo nasledio je rođenjem, ali dete se ne može naslediti. Mora ga sam napraviti, ali to mu baš i ne ide. Može biti da je impotentan. Ne zna se. Može se samo naslutiti da nije baš mnogo bistar. Na to računaju Kalimako i njegov firentinski savjetnik Ligurio. Ligurio je mudar čovjek, prevejan, siromašan i jako radoznao. Novac ga ne zanima. Želi samo da sedi za stolom gradskih moćnika, da posmatra i analizira njihove slabosti, planove, želje, izbore, uspehe i poraze. Ligurio je taj koji Kalimaku predloži strategiju. Prvo treba ubediti priglupog Niču da svoju ženu pošalje u krevet sa nepoznatim čovjekom. Tako će dobiti dete. Prethodno je potrebno da njegova žena popije piće sačinjeno od čudotvorne biljke mandragole. Posle noći, provedene sa onom koja je popila mandragolu, nesrećni nepoznati ljubavnik će umreti. Niča će dobiti dete za kojim toliko čezne. Kalimako i Lugurije ispričali su mu ovu banalnu priču. On im je poverovao i prihvatio tajni plan u koji su uključeni i drugi junaci doba raspojasane sebičnosti. Tu je Lukrecijina majka. Kao mlada bila je prostitutka. Sada želi da zajedno s ćerkom zadrži svoj prestižni položaj žene iz ugledne i imućne firentinske kuće. Zbog toga prihvata da ubedi ćerku da provede noć sa neznancem. Tu je i neki pohlepni sveštenik koji za novac, bez mnogo dvoumljenja i griže savesti, prihvata da pomogne Kalimaku i Liguriju. Kakva je ta Lukrecija? Tajanstvena, kapriciozna, nepredvidljiva. Umjesto da spava sa mužem, ona se pretvara da noću čita Bibliju. Od početka se gledaocima prikazuje kao religiozna, ozbiljna, skrušena žena, verna, podjednako Svetom pismu i suprugu. Stvari, međutim, nisu onakve kakve izgledaju. Verita effettuale della cosa, sasvim je drugačija. Lukrecija provede noć sa neznamcem. U tome strasno uživa. Taj je, naravno, Kalimako. Samo Niča to ne zna. Ligurio i Niča su ga našli na ulici maskiranog i odneli na silu u Lukrecijin krevet. Mladoj lepotici se jako dopalo da vodi ljubav sa njim. Zaljubljuje se u Kalimaka. Kaže mu da je on od sada njen gospodar i da će se njegovoj volji pokoravati. Niča dobija dete. Kalimako čak ostane u njihovoj kući. Jadni, prevareni, Niča ga pozove da živi sa njima kako bi mu iskazao zahvalnost. Komedija se završava u crkvi sa krštenjem deteta. Svi su na kraju i srećni. Sve sebične samoživosti zadovoljene. Neki su nasamareni na sopstvenu korist. Drugi su dobitak lukavstvom i smelošću zaslužili. Niča je dobio sina, naslednika, Lukrecija mladog i strasnog ljubavnika. Njena majka ostala je u bogataškom domu. Ligurio je zadržao svoje mesto privilegovanog posmatrača za stolom važnih Firentinaca. Šta Machiavelli hoće da postigne sa ovom na izgled trivialnom komedijom? Šta poručuje? Literarni uspeh ga ne zanima. On želi nešto sasvim drugo. Da podstakne na delovanje nekog mladog Kalimaka koji se nalazi među gledaocima. Ko je taj Kalimako? On je utemeljivač poretka, onaj slikar koji slika nove pozorišne kulise koje će život umiriti, usmeriti ga na otpočinjanje, stvaranje novog, spasiti ga od nasilja i nereda među ruševinama starog zajedničkog sveta. On je mlad i spreman da rizikuje sve kako bi dobio ono što želi. Baš takvima je sreća naklonjena. Ona je žena, pa je uvijek prijatelj mladih ljudi jer su bezobzirniji, žešći i s više smelosti joj zapovedaju. Kada maskiran odlazi kod Lukrecije, srce mu je prepuno straha. Šta će se desiti ako ne uspe da je zadovolji? Ako njen glupi suprug nekako otkrije prevaru? Kalimako rizikuje da izgubi slobodu i život. Ima on lukavu strategiju koju je smislio Ligurio, ali to nije dovoljno. Čovjek rešen da preobražava stvarnost, upravlja samo polovinom svojih dela. U ostalom odlučuje fortuna. Bez nje ne može osvojiti Lukreciju i postati principe. Ali fortuna je naklonjena mladim, smelim pustolovima poput Kalimaka. Zato mu se i nasmešila tako blago i razneženo. Kalimako je postao novi vladar. Ligurio mu je savjetnik. On je Machiavelli sam. Koga predstavlja Niča? On je okoštali stari poredak, u kom nema kretanja, koji se plaši promjene i rizika, koji stoji nepomičan. Čeka da njegove želje postanu stvarnost, zahvaljujući naslijeđenom privilegovanom položaju u društvu. Na kocku ne stavlja ništa, a želi da dobije sve. A Lukrecija, ko je ona? Ona je narod koji želi da ga neko oslobodi, proširi onu pukotinu na staroj fasadi i pusti ga da izleti na istorijsku scenu kroz pozorišne kulise starog poretka. Njena nova sloboda, međutim, znači nepredvidljivost, odsustvo postojanih granica, sebičnost, strast, iluzije. Prihvatila je da prevari svog zakonitog supruga. Da li će ostati verna novom ljubavniku, Kalimaku? Do kada će slijediti njegove zapovesti? Ne zna se. Možda će i ona cijeli život od nekoga bežati, kao ona slikarka iz romana češkog pisca. Možda će i ona stalno iznova napuštati svaku formu koja njen život pokušao dozgoda poveže sa celinom, da mu nametne privid smisla i harmonije. Ne može se odgonetnuti. Ostaje tajna, kao što to ostaje i sam život i njegova lepota, ona što stalno od nečega beži u vrtoglavom letu. Zavisi od Kalimaka, od njegovih potencijala, vladarskih sposobnosti, dobrih izbora, ali i od nje same, tako kapriciozni i opijene svojom novom slobodom. U Mandragoli se radi o revoluciji, oslobađanju života koji se provlači kroz pukotinu na staroj fasadi i uspostavljanju novih pozorišnih kulisa koje ište moderno doba. Revolucija je međutim skrivena, odvija se u okvirima starog poretka. Zadržava se iluzija da ništa nije promijenjeno. Kalimako nije zauzeo ničino mjesto. prevareni stari Firentinac ostaje formalno glava porodice. Crkva je i dalje važna, ali sada ne više zato što ljudi veruju da kroz usta njenih sveštenika govori Sveti Duh, već zato što služi kao korisno sredstvo za izgradnju i očuvanje poretka. Zbog toga se komedija baš u crkvi završava, sa krštenjem ničinog naslednika. Ovdje se ne radi o promjeni koja stvara novu večnu formu i trajno raspodeljuje uloge i moć na pozornici sveta političkog. Nema nikakvih garancija da je sukob između plemstva i plebsa, između onih koji vladaju i onih koji se pokoravaju, razrešen jednom za svagda. Naprotiv, skrivena revolucija ima zadatak da oslobodi život tela iz ostataka onog srednjovekovnog podruma, a da ga pritom ne smesti da čami u nekom novom zatvoru. U moderni, tako nešto više nije moguće. Da li će Kalimako uspjeti da zakoči, kontroliše, zavodi tu svojeglavu Lukreciju? Možda će ona ponovo početi da se pretvara da ga poštuje, a da u krevet ide sa nekim drugim gospodarom. Možda Kalimako to neće ni primetiti ili će se uljuljkati, postati i on nepomičan, mlak, uplašen od rizika i promjena. Tada bi se forma ponovo odvojila od života ravnodušnog društva. Kalimako bi se preobrazio u Niču, a na sceni bi zablistao u svom vladarskom sjaju neki novi principe. Možda će Kalimako i Lukrecija započeti sa svađama, koje će se pretvoriti u rat. Možda će Niča otkriti da je prevaren, skupiti snagu i hrabrost, oterati tog mladog pauna iz svoje kuće i pokušati da obnovi stari poredak. Gledaoci izlaze iz pozorišta postavljajući sebi takva ili neka slična pitanja. Može biti da će jedan od njih izaći sa pustolovnim osmehom i velikom ambicijom što se upravo rodila u njegovom srcu. Biće to onaj koji je uspeo da pročita Makijavelijevu tajnu poruku. Taj će pokušati da naslika novu fasadu poretka. On će pokrenuti istoriju grada punu tenzija i borbe između nepokornog naroda, koji uvek želi više slobode, i njegovih vladara u stalnoj potrazi za sve finijim sredstvima kontrole oslobođenog i haotičnog života modernog društva. Iza kulisa će se izdani svet zadržavati sve kraće. Kroz mrlju na platnu stalno će na scenu sveta političkog ulaziti želja za promenom. Nekada će to biti vehementni rušilački život koji će staro platno pocepati da bi po novom, praznom, ispočetka slikao. Nekada će se stvari menjati podešavanjem, pametnim prilagođavanjem duhu novog vremena, dodavanjem novih figura ili prepravljanjem rasporeda linija i boja na postojećem platnu. Tražit će se sve finiji načini da se ona crvena mrlja na slici sakrije, smanji. Pokušavat će razni i da je izbrišu, ali u tome neće uspevati. Život u potrazi za novim merdevinama, kojima se penje do poretka, stalno će se iznova pojavljivati na bini. Priča o političkom, našem tajnovitom junaku, nastavit će se sve do današnjih dana.
U završnoj emisiji ciklusa Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom. Čitao je Aleksandar Božović.